بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء ومن البلاء ومن الغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك وأيدهم بتأييدك، أذهب همهم وغمهم وتعبهم وألمهم ومرضهم، وأبدلهم فرجا وفرحا، أبدلهم صحة وسلامة وعافية. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه. ومع اللقاء الأول بعد المئة الأولى، في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك بيت الله ونفخين ونزيغن زين أف نلسل أفضل زين من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Frieden und Segen seien auf ihm und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in dieser Vortragsreihe, bei der wir das Buch erläutern, die Vereinfachung des Fiqhs. Und wir sind beim Vortrag Nummer 101 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa lakay nasil al-hadir bil-madi nudhakir bima sabak, fa mazilna ma'a salat al-jama'a wa bayani hukmiha wa ahamiyyatiha wa bayani al-a'zar allati tubihu lil-rijali at-takhallufa an salat al-jama'a. Bayanna hukmaha وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال دون النساء، واجبة على الرجال دون النساء، فمن قصر فيها بلا عذر يأثم ويتوعد بالعقوبة. وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وأثار السلف على هذا، ثم انتقلنا إلى بيان فضلها وأهميتها، وذكرنا العديد من فضائلها، منها تكفير السيئات وتكثير الحسنات ورفع الدرجات وبراءة من النفاق وبراءة من النار، ومنها أنها ترفع منازل العبد في الجنة. وذكرنا العديد من فوائدها، ثم انتقلنا إلى بيان بعض الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، وكان من آخر الأعذار التي فرغنا منها مدافعة الأخبثين، البول والغائط. وفي هذا اللقاء نواصل الحديث عن الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، ومنها في هذا اللقاء عذر الظلام الشديد. عذر الظلام الشديد، وهذا ما سوف نفصل فيه بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei dem Gemeinschaftsgebet und wir haben über das Urteil geredet und über die Vorzüge des Gemeinschaftsgebets. Und wir haben gesagt, dass nach der richtigen Meinung, dass dieses eine Pflicht für die Männer ist, nicht jedoch für die Frauen in der Jama'a. Und wir haben gesagt, dass von den Vorzügen dieses Gebets ist, dass die Stellung erhoben werden und dass man Freispruch bekommt, dass man freigesprochen wird von der Heuchelei und von dem Höllenfeuer. Und wir haben noch gesagt, dass es die Erhebung der Stellung des Dieners bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dann haben wir über die Entschuldigungen gesprochen, über die Gründe, die einen entschuldigen, nicht am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Und von den letzten dieser war es, dass man seine Notdurft erledigt. Yani, dass man auf Toilette muss und dass dieses dringend ist. Dieses erlaubt es, das Gemeinschaftsgebet zu unterlassen. Und heute werden wir über die nächste Sache sprechen, die es erlaubt, das Gemeinschaftsgebet, dass man daran nicht teilnimmt. Und zwar ist es die sehr starke Dunkelheit. Die sehr starke Dunkelheit.
من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد عذر الظلام الشديد الذي لا يتمكن المرء خلاله أن يرى طريقه، وربما تعثر أو وقع في حفرة أو ناله بعض الأذى، ويكون هذا العذر قائم سواء في السفر أو في الحضر، سواء في السفر أو في الحضر. دليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى مناديه أن صلوا في رحالكم. الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى مناديه أن صلوا في رحالكم. ولعل البعض يقول: طيب، هذا كان يعني متصور في عهد النبي والعهود القريبة منه، لعدم وجود الكهرباء والإنارات الضوئية وتلك التكنولوجيا العلمية التي نراها. نقول لك إن العذر قائم ما وجدت ظروفه. فماذا مثلا إذا حدث طارئ فقطعت الكهرباء تماما عن مدينة بأسرها؟ إذن العذر قائم عندما تتوافر الظروف. عندنا بعض الدول في بلاد الإسلام قد لا يصلها الكهرباء، زي في أفريقيا وما شابه ذلك، بل في المدن الحضرية كمان أحيانا يحدث طارئ فالكهرباء تنقطع عن مدينة بأسرها وتظل ليوم كامل. طيب، بليل كيف يصل المرء إلى المسجد؟ يقول له يأخذ معه التليفون وينور في الطريق. سبحان الله، يقول لك يا أخي العذر قائم مقام الظروف. خلاص كده التليفون فصل في الطريق وانت راجع في صلاة الفجر مثلا والدنيا ليل، خلاص. فإذا إذا وجدت الظروف وجد العذر. ودايما استقبل الشرع برضا نفس وبفرحة، ودايما ما تحطش العقبات أمام الأعذار. زي صاحبنا اللي العالم بيتكلم عن كفالة الطفل اليتيم، فبيقول لما تضع إيديك على رأس اليتيم عطفا ورحمة به لك بكل شعرة حسنة. فواحد قال له: عم الشيخ، طب نفرض اليتيم كان أقرع. قال له: لا حول ولا قوة إلا بالله، حط يدني ديك على قرعته وبرضه يكتب لك الأجر، وبرضه يكتب لك إيه؟ الأجر. ففي ناس كده سبحان الله الأمر واضح وجالي يقعد ينكش لك، ودي طبيعة بني إسرائيل، اللي يشدد على النفس ربنا يشدد عليك. فلما يجي لك الرخصة بالدليل اقبل ويرضى. تقولش بقى طب لو حصل، طيب انت روح، انت روح في ده، يا انت روح صلي، انت بتعتناش معاك، روح وقع في البحر حتى نعمل لك ايه؟ بنقول لك ما دام اتوجدت الظروف، اتوجد العذر، صلي في بيتك. يقعد يفكر لك كده، ما تفكرش. الدنيا ضلمه، اه الطريق مظلم، ايوه ليك الرخصه، صلي في بيتك وخلصت القضيه. مش محتاجه ايه تقعد تقول لي اصل ممكن ومش عارف ولو ولو. نقول لك لو انت عندك الوسائل اللي تنور لك انت تروح، انت مالكش عذر. احنا بنتكلم على اللي ما عندوش، مش كل الناس عندها هواتف زي حضرتك فيها كشافات. خلاص، ما كل الناس كلها مش عندها زي ما عندك. انت قاعد في اوروبا اه، انما تعالى في بلادنا مثلا، خلاص مش كل الناس عندها هواتف محموله فيها كشاف. ممكن يكون عنده هاتف ما فيش كشاف، يقول الو بس ما ينورلوش، ماشي كده، والعذر وجد. خلاص نقول له صلي في رحلك، صلي في بيتك، ولا شيء عليك. نعم.
Liebe Geschwister, der Grad der Dunkelheit, um den es hier geht, ist die Dunkelheit, bei der man den Weg nicht erkennt, bei der man den Weg nicht sieht und man sich vielleicht verletzen kann oder sonstiges. Und der Hadith, auf den sich hier gestützt wird, ist der Hadith von Ibn Umar, radiallahu anhuma, als er sagte, als wir mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise waren und es war eine dunkle oder regnerische Nacht, dann rief der Gebetsrufer des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, verrichtet das Gebet in euren Verweilorten, yani dort wo ihr seid. Und yani manch einer, der hat diese Entschuldigung, dass er zu Hause beten darf, wenn der Weg nicht ersichtlich ist, wenn der Weg nicht klar ist, wenn es so dunkel ist. Und man sagt, wie kann das denn heute sein bei der heutigen Elektrizität und der fortgeschrittenen Technologie? Dann sagen wir, es ist nicht in jedem Ort so wie in Europa. So kann es zum Beispiel in Afrika oder in anderen Ländern sein, dass dieses nicht der Fall ist. Und yani, sobald das eintritt, dieser Fall, dann ist es erlaubt. Dann sagt einer, ich kann doch, man kann doch mit seinem Handy den Weg beleuchten und so weiter und so fort. Dieses ist alles nicht gefordert. Dieses ist nicht alles gefordert. Wenn du das unbedingt machen willst, dann kannst du das machen. Aber dieses ist nicht gefordert. Und versuch nicht immer, wenn eine Entschuldigung da ist, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen gegeben hat, dass man versucht, so diese nicht zu hinzunehmen mit geöffneter Brust. Dieses ist eine Eigenschaft von Banu Israel, von den Kindern Israels. Wie einer, der zum Beispiel sagt, man sagt ihm, wenn du über den Kopf von einem Waisenkind streichst, dann hast du pro Haar hast du Hasanat, so und so viel Hasanat. Dann sagt er, was mit dem Kind, wenn das Kind eine Glatze hat? Ja? Dann kriegst du auch diese Hasanat. Du brauchst nicht so viel rum zu philosophieren. Ja? Das hat der Prophet so gesagt, dann ist das so. Und wenn dieser Udhr, diese Entschuldigung da ist, dann ist diese auch so. Man braucht in dieser Sache nicht unnötige Annahmen zu machen.
العذر الثاني من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة للرجال عذر السمن المفرط. السمن المفرط يعني إيه السمن؟ يعني الجسم ثقيل جدا ضخم. لك فلان سمين يعني ضخم جدا. في بعض الناس بيبتلى بمرض اللي هو الضخامة جدا، حتى بعضهم يصاب مثلا بحاجة اسمها مرض الفيل أو ما شابه ذلك، تجد رجليه ضخمة جدا ربما يؤثر على جسمه كله. فمثل هذا النوع من الناس اللي بيبتلى بالضخامة الشديدة جدا بحيث تمنعه من الوصول للمسجد، ما يقدرش يوصل مشي أو يوصل بس مع المشقة البالغة، يتعب قوي، فده العذر يصلي فين؟ في بيته، ما يجيش المسجد. بعض الناس متعب ضخم جدا جسمه ثقيل جدا، خلاص يجي يروح المسجد يتعب، يشك عليه ربما يحدث له التهابات، يحدث له مشاكل صحية، خلاص فده نقول له ايه؟ صلي في بيتك، صلي في بيتك. الدليل أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما ده وصف سيدنا أنس، وكان ضخما يعني جسمه ثقيل جدا. قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، يعني لا أستطيع أن آتي لأصلي خلفك في الجماعة لضخامة جسمي والمشقة التي تلحقني إذا أتيت المسجد، فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك، يعني تيجي تصلي بي في البيت مرة، وكمان المكان اللي هتصلي فيه أجعله مصلى لي. فصنع الرجل له طعاما ودعاه إلى بيته، يعني عمل كده زي ما أنت بتقول عزومة لسيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم، وعدله طعام ودعا النبي على الطعام. فبسط له طرف حصير لهم، عارفين أنتوا الحصير؟ فراش كده بيفرش على الأرض، ولكن بيكون من القش، أيوة من القش، بيصنع من، ممكن يكون من جريد النخل أو من العسيب أو من القش أو من سنابل بعض الزراعات، المهم يعني. وبعد كده طوروا دلوقتي بلاستيك، يعمل حصيرة من البلاستيك ليعوض عن السجاد اللي انتوا فرشينه ده. طبعا كان قديما الفقر والحال ضيق، ما كانش فيه بقى سجاد والكلام ده كله، فكانت هي الحصيرة. ويمكن كانت في بلادنا إلى عهود قريبة، يعني ما كناش نعرف غير الحصيرة، حتى مساجدنا في بلادنا لعهود قريبة جدا ما كانتش تفرش إلا بالحصير، ماشي كده؟ طيب، فكان عنده حصيرة في البيت فبسطها للنبي عليه الصلاة والسلام. فبسط له طرف حصير لهم فصلى عليه ركعتين، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال فلان ابن الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلىها غير ذلك اليوم. نعم، يعني أنا ما شفتش النبي يصلي الضحى غير اليوم ده. طبعا النبي كان يصلي في بيتي، أنس ما شافهوش وبيصلي الضحى إلا لما راح معاه فين؟ عند هذا الصحابي اللي دعاه علشان يصلي في بيته. فالحديث مش معناه ان النبي كانش بيصلي الضحى، لا، يعني انس ما شافش النبي بيصلي الضحى الا المره دي، ماشي؟ وعشان كده تبقى فاهم النصوص لما تيجي تقرا في السنه تبقى على علم. مش معنى ان الصحابي يقول لك لم ارى النبي فعل كذا النبي ما فعلش، لا، الصحابي ده ما شافش، الصحابي ده ايه؟ لم يرى النبي. بالضبط كحديث امنا عائشه رضي الله عنها عندما قالت: من زعم أن النبي قد دال قائما فقد أعظم الفري أو الكذب، كذب يعني، خلاص. وفي رواية قالت: ما صلى ما بال النبي قائما قط، مع أن في الصحيح حديث حذيفة: كنت مع النبي فدخل حائط لبني فلان فبال قائما فأتيته بإداوة بها ماء. الله، إذا حذيفة يقول لك النبي بال من قيامه، أيوة، عائشة لم ترى النبي يبول قائما، النبي هيقول في ازاي قائم وهو في البيت مثلا، مش ممكن، صح كده؟ انما حذيفه كان في النبي مع الاسفار، فعند الحاجه يجوز البول من قيام بشرط تبتعد عن مواجهه الريح وتشوف ارض رخوه، ما تشوفش ارض صخريه تبول فترجع الميه عليك، وهكذا. فاذا الاصل انك تبول من قعود الا لحاجه كسفر او طريق او ما شابه ذلك، فلا باس بالضوابط الشرعيه. يبقى تخلي بالك وانت بتقرا في السنه، لما الصحابي ينفي فعل معين للنبي مش معناه النبي ما فعلش، لا، الصحابي ده لم يرى النبي فعل، فهم؟ فلما يقول أنا سنة لم أرى يصلي الضحى إلا هذا اليوم، بس مش معناه ما كانش بيصلي، النبي كان بيصلي الضحى دائما. لأن بعض الإخوة عشان ما عندوش باع أو ما عندوش علم، لما بيقرأ النصوص بدون ما يرجع لأهل العلم بيبدأ يرتب أحكام من عندية نفسه، وأحكام كلها باطلة. فلو خد النص يقول لك النبي ما كانش بيصلي الضحى، ما صلوش غير مره واحده بس عند الصحابي اللي قال له تعالى، نقول لك لا، انس لم يره الا المره دي، خلاص.
Liebe Geschwister, ein weiterer Grund, das Gemeinschaftsgebet zu unterlassen, ist, dass man yani extrem dick ist, dass man eine gewisse überproportionale Körpereigenschaft hat, wie zum Beispiel Leute, die diese Krankheit haben, sie nennt sich im Deutschen Elefantitis, yani ihre Gelenke oder sie haben einen sehr hohen Fettanteil, so, dass sie es nicht schaffen, zur Moschee zu kommen. Und wenn, dann nur mit großer Anstrengung. So ist es für diese Leute erlaubt, zu Hause zu beten. Und der Beweis ist der Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu, als er sagte, einmal kam ein Mann von den Ansar zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und er war dick, yani er war extrem in seiner körperlichen Verfassung. Und dann sagte er zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, ich kann nicht mit dir beten. Komm doch bitte zu mir, oder wie wäre es, wenn du zu mir kommst, so kannst du vorbeten und ich bete hinter dir. Dann hat er Essen vorbereitet und hat etwas yani, auf den Boden gelegt, so dass sie sich auf den Boden setzen können. Und dann hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zwei Rak'ah gebetet. Und dann wird Anas hier gefragt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Duha-Gebet gebetet? Und dann sagt Anas, ich habe ihn nur dort das Duha-Gebet gesehen. Yani, er hat nur das Duha-Gebet dort gebetet. Und wir müssen hier aufpassen, wenn wir in den Texten der Offenbarung lesen, wenn Anas zum Beispiel sagt, er hat nur das Duha-Gebet dort gebetet, diese zwei Rak'at. Das heißt nicht, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam das Duha-Gebet nicht gebetet hat. Nein, das heißt, dass Anas radiallahu anhu arda nicht gesehen hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Duha-Gebet gebetet hat, außer bei diesem Mann. Aber natürlich in anderen Stellen berichten andere Sahabe, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam das Duha-Gebet wohl doch gebetet hat, und zwar zu Hause. Und genauso ist es, wie zum Beispiel, wenn einer sagt, oder wenn einer den Hadith von unserer Mutter Aisha radiallahu anhu ardaha bringt, als sie sagte, wer behauptet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen uriniert hat, so hat er gelogen. Ja, so hat er eine gewaltige Lüge gesprochen. Und es wird ja im Sahih überliefert von Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, dass er sagte yani, und beschrieben hat, wie er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani ein Fass zum Säubern gebracht hat, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen uriniert hat. Das heißt, wenn Aisha sagt, wer sagt, dass er im Stehen uriniert hat, der hat gelogen. Das heißt, sie hat es nicht gesehen. Natürlich, wie soll yani zu Hause macht er das nicht, aber Hudhayfa, er war auf seinen Reisen dabei und konnte dieses dann natürlich auch yani hat dieses natürlich erlebt. Deshalb muss man aufpassen, dass man, wenn man die Texte der Offenbarung liest, dass man immer zu den großen Gelehrten zurückgeht und dass man schaut, was sie in diesen Texten gesagt haben.
إذا من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد السمن والضخامة اللي يؤدي المشقة كبيرة جدا جدا إن أتى المسجد ماشيا. أما إن كانت له سيارة ما بقاش عنده عذر، يأتي بسيارته ما دام عنده السيارة مش هيتعب في المشي ولا شيء فيأتي. إنما ده اللي ما عندوش أي وسيلة نقل تنقله ويأتي ماشيا فيشق عليه الإتيان إلى المسجد فله العذر في ذلك.
Der Sheikh fügt natürlich hier hinzu, dass dieses natürlich keine Entschuldigung ist, wenn er ein Auto hat, wenn er sich in so einem Fortmittel oder wenn er dieses Mittel hat, sich fortzubewegen, und wenn dadurch keine große Anstrengung entsteht, vielmehr wird die Anstrengung aufgehoben dadurch, so ist das keine Entschuldigung mehr und er soll dann mit diesem Fahrzeug kommen.
العذر التاسع خوف إضاعة المال. خوف إضاعة المال. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وكذلك إضاعة المال ونهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال فقوله وكذلك يعني أن من الأعذار المبيحة للرجل التخلف عن صلاة الجماعة حراسة المال وخشية إضاعته مثلا فلان بيعمل حارس على مال معين خلاص كده وحان وقت الصلاة نقول له صلي في مكانك لا تترك حراستك يعني بعض الناس بيكون مثلا مأجر حراسة معينة على بيت من البيوت بتوعه فيها أمواله قصر أو فيلا أو كده وده شغال حارس جه وقت الصلاة ما ينفعش يروح يصلي ليه؟ لأن أنت أصلا بتعمل حارس على المكان ده لو رحت ممكن المكان يتعرض للسرقة أو السطو وضيع المال والنبي نهى عن إضاعة المال فأنت حضرتك تصلي في مكانك اللي أنت فيه كذلك رجال الأمن اللي بيحرسوا المباني والطرقات وكذا رجل شرطة شغل الدورية في الطرقات ما ما تروحش تقول له روح صلي في المسجد، يبقى انت ما فهمتش دينك صح. ده ما ينفعش يسيب خدمته، ده عنده خدمه، خدمته حراسه الطرق، حراسه اموال الناس، حراسه ارواح الناس. فده يصلي في مكانه، في سيارته جنب سيارته كده، ويقف ويصلي في مكان حراسته، ما ينفعش يترك المكان. واحد تاني مثلا شغال كاشير في مطعم او في محل، اللي بتاع القلب بياخد الاموال ده والخزانه جنب منه، ما ينفعش يسيبها يروح يصلي في المسجد، هيشيلوها له كلها وياخدوا الاموال. فنقول لا، انت تصلي في مكانك، انت ليك عذر، انت تصلي في المحل بتاعك ان انت حارس على هذا المال. طب ايه الدليل على هذا العذر؟ روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، طبعا دي معلومة، ووأد البنات لو قتل البنت حية خوفا من العار أو الفقر كما كانت الجاهلية تفعل، ومنعا وهات كثرة الأسئلة بقى والتطفل والتسول، وكره لكم ثلاثا قيل وقال، كثرة الكلام في الباطل والغيبة والكلام بلا فائدة، وكثرة السؤال أي السؤال المنهي عنه، زي أسئلة التعجيز أو أسئلة الامتحان والاختبار، تيجي تختبر الشيخ مثلا بسؤال أنت مش عايز تتعلم، ولكن حضرتك قرأت مسألة في شواذ العلم، نقول لك نختبر بقى الشيخ ده عارف ولا مش عارف. طب مش عارف يا سيدي الشيخ، أنت آثم، آثم بسؤالك. ليه؟ لأن السائل لابد أن يسأل بغية العلم وتعليم الخير، مش بغية الاختبار والامتحان، ده سوء أدب. فده الأسئلة المنهي عنها، إنك تسأل تعجيزا كما كان حال بنو إسرائيل مع الأنبياء، ثم قالوا لسيدنا عيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ زي بني إسرائيل وقصة البقرة، ما لونها، مش عارف إيه، البقرة تشابه علينا، دي كلها من المنهيات. فالأسئلة اللي افتراضية من المنهيات، الأسئلة اللي تدخل في باب علم لا ينفع وجهل لا يضر، زي الشجرة اللي آدم منع من الأكل منها، كانت شجرة إيه؟ وأنت مالك؟ هتعنيك بإيه شجرة إيه؟ كانت بقى شجرة تفاح ولا تين ولا عنب، الله أعلم. القرآن ما قالش، قال شجرة وخلاص. طب اسم سيدنا أم سيدنا موسى اسمها إيه؟ طب هيفيدك بإيه؟ هتستفاد إيه من اسم أم سيدنا موسى؟ طب أخته كان اسمها إيه؟ طب يا عم الشيخ، صحيح إن الكبش اللي ذبح نيابة عن إسماعيل في الفداء كان هو الكبش اللي قدمه هابيل والقربان ابنه؟ طب هيفيدك في ايه هو يا سيدي؟ هو استفدت ايه؟ صح؟ دي امور غريبه جدا، يقعد يسال اسئله عجيبه جدا. يا عم الشيخ، هي النمله اللي كانت مع سيدنا سليمان دي كانت ذكر ولا انثى؟ حول ولا قوه يا ابني، اسمها نمله. والله صحيح يا عم الشيخ، فعلا الهدهد اللي كان مع سيدنا سليمان لسه عايش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب نسال مين بقى لسه عايش ولا حي ولا ميت ولا عارف؟ سبحان الله. فتجد بعض الناس كده بيسألوا أسئلة تتعبك. واحد تاني يقول لك: عم الشيخ، أنا لو صليت فوق الكعبة القبلة تبقى إيه؟ فوق الكعبة؟ ومن اللي خليك تطلع تصلي فوق الكعبة أصلا؟ حاجة غريبة جدا. رضي الله عن الإمام أبي حنيفة، واحد بيسأله بيقول له: أنا لو نزلت أسبح في البحر أتوجه ناحية القبلة ولا إيه؟ قال له: لا، خلي عينيك على الملابس بتاعتك، احسن حد يجي يسرقها. قبلتي يا مجرم انت، رايح تسال القبله؟ ففي ناس كده بيقعدوا يسالوا اسئله غريبه جدا. خلاص كده، سائل تاني بيسال احد الائمه: لو انا بصلي وجسمي كده اكلني ممكن اهرش؟ قال له اهرش مفيش مشاكل. قال له اهرش لغايه امتى؟ قال له لغايه ما تبين عظمك. ايه اهرش لغايه امتى ده؟ عندك اعمل كده وخلاص. هل هارش لغايه امتى يعني؟ ففي ناس كده رحم الله ابو حنيفه لما جلس كده في المجلس وكان متعود يبسط قدمه بين طلابه، عالم مع طلاب العلم، ففارد رجليه كده. فدخل المجلس شيخ كبير عليه علامات الهيبه والوقار، له امامه كبيره ولحيه كسه ويمسك يتكئ على عصا. فاستحيا ابو حنيفه من وقار الرجل فلم رجليه وربع كده وقعد. الرجل قعد في المجلس، اثناء الدرس راح رفع ايديه عايز يسال، فقال اتفضل سل. قال يا امام، متى يفطر الصائم؟ قال عند غروب الشمس. راجل في سنك ومش عارف امتى بيفطر الصائم؟ قال له عند غروب الشمس. طيب سكت شوية كده ورفع ايديه تاني. خير يا سيدي؟ قال يا إمام، ماذا يصنع الصائم إذا لم تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ قال أنا الأوان لأبي حنيفة أن يبسط قدميه. لا ده احنا نفرد رجلين الاثنين بقى، أنا كنت مفكرك عالم فاستحيت ولميت رجلي، إنما أنت كده شكلك جاهل جهول. يعني إزاي نص الليل والشمس لسه ما غربتش؟ جه الليل منين أصلا؟ فدي طبعا في ناس كده عجيبة جدا في أسئلته، فده منهي عنه. الأسئلة الافتراضية، الأسئلة التعجيزية، الأسئلة اللي بنية الاختبار والامتحان، الأسئلة اللي فيها ورطات، اللي فيها إيه؟ ورطات. يجي مثلا واحد في دولة إسلامية المفتي بتاع البلد قال إن التعامل مع البنوك حلال والبلد مولعة نار، يجي صاحبنا لقى الشيخ بيدي الدرس ويقول عم الشيخ حكم فوائد البنوك إيه؟ طب ما أنت عارف إنها حرام والمفتي قال حلال، يعني لو الشيخ قال لك حرام هياخدوه على معتقل ويتخرب المسجد، يبقى المجرم بتسأل ليه؟ ودي المصيبة بقى. يعني في ناس كده تحس ان الغباء ملكها. طب ما انت عارف الحكم بتسأل ليه في وقت فيه مشكلات زي يجي لك في دول الغرب يقعد يحط في المسائل اللي ممكن تغلق المسجد؟ جاي يسأل عن الجهاد هنا في ألمانيا، ما تسأل في سوريا هناك، انت مش جاي من سوريا؟ ايه اللي جاب سنة على الجهاد هنا في ألمانيا؟ فاهم؟ فدي مصيبة، ده جاهل، ده ما عندوش عقل يفكر بيه. نقول له المسائل اللي زي دي ما تسألش، لازم تعرف البيئة اللي هتسأل فيها وتعرف مناط السؤال ايه، عشان كده السؤال ده علم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلازم الإنسان لما يجي يسأل يكون فقيها عند السؤال. قال وكثرة السؤال، قال وإضاعة الماء. بتاعتنا بقى إيه؟ العذر بتاعنا ده، يجي صاحبنا بقى الالتزام مأثر فيه قوي، يروح لأخ شغال في مفعل وكاشير يقول لازم تصلي جماعة، الجماعة واجبة. صاحبنا عشان ما عندوش عين يروح معاه المطعم يتسرق والفلوس وتخرب بيته. مين السبب؟ الجاهل اللي قال له تعالى صلي في الجماعة. ده لو من أهل العلم كان قال له حبيبي صلي في مكانك هنا جنب الخزنة بتاعتك، انت ما ينفعش تسيب المال لانك حارس مال، واحد تاني واقف غفير على مكان حرس، تقول له ما ينفعش صلاة الجماعة واجبة؟ يا اخي اسكت الله يهديك. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ده يا ابني حارس، ده في الخدمة، عنده خدمة هنا، دي خدمته ما ينفعش يسيبها. فياما يا اخوة بسبب الجهل ضيقنا على نفسنا وضيقنا على غيرنا، وياما مساجد اغلقت ودعاء ضاعوا ومناهج ضاعت بسبب جهل جهول، شاب ما عندوش فهم ويسأل سؤالا يضيع الدين. اقول لك لا، فاذا لا تتكلم الا بعلم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
Liebe Geschwister, ein weiterer Grund, das Gemeinschaftsgebet zu unterlassen, ist, dass man Angst hat, dass man Geld verliert. Das heißt, dass geschütztes Geld, dass dieses gestohlen wird oder dass dieses wegkommt durch ein Defizit. Der Beweis ist, dass der Prophet Muhammad und Ibn Hazm sagt, dass der Prophet es verboten hat, das Geld einfach so zu verlieren, einfach so zu verschwenden. Und dort, also in dieser Entschuldigung, kommt auch der Wächter, derjenige, der über eine Anlage wacht oder über gewisses Besitz wacht, oder ein Polizist. Ja, dem kannst du nicht sagen, deine Streife, die du gerade fährst, lass die und komm in die Masjid. Vielleicht passiert dann auf dem Weg irgendwas, oder vielleicht wird dieser Polizist gefordert, oder man braucht ihn irgendwo und der ist gerade in der zweiten Raka und betet Dhuhr und drückt sein Handy aus. Ja? Oder beispielsweise ein Kassierer. Ein Kassierer, der die Kasse beschützt oder ähnliches. Zu ihm kann man nicht sagen, jetzt lässt du die Kasse und gehst in die Masjid das Jama'a-Gebet beten. Du betest am Ort deiner Arbeit. Und der Beweis bei Bukhari und bei Muslim von Al-Mughira bin Shu'bah, radiallahu anhu, dass er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Folgendes verboten: Al-Uquq, dass man schlecht zu den Eltern ist. Und dann hat er das aber exklusiviert mit der Mutter, dass man nicht schlecht zur Mutter sein darf und dass man nicht die neugeborenen Mädchen begraben darf. Das war ein Gebrauch der Araber früher. Sie haben die Mädchen, die Neugeborenen, teilweise vergraben lebendig, weil sie Angst vor der Verletzung der Ehre oder vor gewissen finanziellen Missständen Angst hatten. Und dass viele unnötige Fragen. Und er hat euch verhasst, Qil wal Qal, das unnötige Gerede und das viele Fragen. Und dort ist das viele Fragen in den Verboten gemeint, dass beispielsweise man fragt eine Sache, die niemals passiert, die niemals passieren kann. Einer fragt, wenn ich auf der Kaaba bin, in welche Richtung soll ich beten? Wird das überhaupt irgendwann mal passieren, dass jemand auf der Kaaba betet? Das ist nicht vorzustellen. Oder einer fragte mal Imam Abu Hanifa, wenn ich mich im Gebet jucke, darf ich mich jucken? Er sagt, ja, juck. Er sagt, bis wie lange soll ich jucken? Ja. Und solche Sachen. Oder Fragen der Prüfung. Ja, der sagt, oh, ich will gucken, ich habe heute diese Sache gelernt, ich will gucken, ob der Sheikh das weiß. Ja? Und wir nehmen an, der Sheikh weiß das nicht. Und du bist in Sünde, wenn du das, selbst wenn du das, du fragst das jetzt, du willst nicht lernen, du bist in Sünde, weil du dieses gemacht hast. Oder einer fragt zum Beispiel, der Baum von Adam, wo der gegessen hat, war das ein Apfel oder ein Birnenbaum? Oder was der Name von der Mutter und der Schwester von Musa? Manche sagen, der Hudhud von Suleiman, der lebt immer noch. Solche Sachen. Ja. Genau. Oder beispielsweise, derjenige, der fragt, er sollte Wissen haben, über was er fragt und warum er fragt. Und auch gewisse Sachen ihren Wert geben, dass man weiß, okay, das kann passieren, nicht, das kann niemals passieren. Abu Hanifa, rahimahullah, der hat einmal gesessen und von seiner Art und Weise war es, dass er seine Füße ausgestreckt hat in der Sitzung. Und dann kam einmal ein Mann, der hatte, nach dem Aussehen her war das einer, der Wissen hat, einer, der ehrenwert war, mit einer großen Imame, mit einer großen Kopfbedeckung. Abu Hanifa hat sich geschämt und hat seine Füße zurückgezogen. Dann fragte der Mann die erste Frage, oh Imam, ich habe eine Frage, ab wann darf der Fastende essen? Dann sagte er, Abu Hanifa, komisch, dass er nicht weiß. Der hat gesagt, wenn die Sonne untergeht. Dann hat er die zweite Frage gefragt, was soll ich machen, wenn bis zur Mitternacht die Sonne nicht untergegangen ist? Dann hat Abu Hanifa gesagt, okay, jetzt die Zeit, ich kann meine Füße wieder ausstrecken, ja, weil es ist nicht so, wie er gedacht hat, dass es ein großer Gelehrter ist. Oder manch einer, der fragt, katastrophale Fragen, ja, beispielsweise in einem islamischen Land, hat irgendwann mal der Mufti gesagt, ja, der Mufti, derjenige, der die Urteile spricht, die geltend für das gesamte Land sind, er hat beispielsweise gesagt, ja, die Zinskredite sind erlaubt. Und es ist bekannt bei den Fragenden, dass die nicht erlaubt sind, ja, dass dieser Mufti jetzt in dieser Angelegenheit nicht nach der Wahrheit gesprochen hat. Dann der Sheikh kommt in einen Unterricht und gerade neu ist die Fatwa und der fragt, Sheikh, was ist der Urteil von Zinskredit? Ja, es ist doch klar, was das Urteil ist. Warum fragst du das jetzt? Warum fragst du das? Vor ein paar Tagen ist noch gerade die Fatwa rausgekommen. Oder beispielsweise einer, der fragt hier in Deutschland nach dem Dschihad in Deutschland. Wir sagen, was für ein Dschihad in Deutschland? Ja, nee. Diese Leute haben gar kein Verständnis. Diese Leute müssen die Fragen dort fragen, wo sie gebraucht werden. Tamam? Ja? Deshalb sagen wir, auch der Kassierer zum Beispiel, wenn er an seiner Arbeit ist, der betet dort, wo seine Arbeit ist. Nicht, dass die Kasse geklaut ist. Einer geht zu einem und sagt, fürchte Allah und das ist Jama'a-Gebet und du musst in der Moschee beten. Und der andere hört dann auf den und lasst die Kasse oder lasst die Schatzkammer oder lasst das, was er beschützt, geht der Jama'a beten, dann kommt das weg. Da wird das geklaut. Dann wäre es schuld. Ist derjenige, der dir gesagt hat, fürchte Allah und geh in die Jama'a beten. Nein, du sagst ihm, mein Bruder, barakallahu fik, bete hier, wo dein Arbeitsplatz ist.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرج الإمام مسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. من الملاحظ أن النص هنا قال يرضى لكم ثلاثا ولما ذكر ما يرضى ذكر أمرين فقط لم يذكر الثالث. ودي بقى مهمة جمع النصوص في الباب. أحيانا بعض الرواة قد ينسى أمرا في الحديث لكن في موضع آخر يذكره. فده مهم أوي أنت بتقرأ النصوص تجمع في الباب الواحد كل النصوص المتعلقة بالباب ده. ليه؟ لأن النص ده إذا كان في شيء مبهم النص الآخر يوضحه، النص ده إذا كان في كلمة غير مفهومة النص الآخر بيفهمها لك وهكذا. هنا أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أدي واحد وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أدي اثنين لأنه قال ثلاثا صح ويكره لكم ما قالش الثالثة ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طب إيه التالتة بقى في اللي ربنا بيرضى لنا؟ نروح عند الموطأ للإمام أحمد، عفوا الموطأ للإمام مالك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. دي الثالثة اللي لم يذكرها أبو هريرة في حديثه. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذن أيضا الحديث دليل على أن إضاعة المال منهي عنها، يعني يحرم، وعلى هذا هي رخصة وعذر لحارس المال أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد. أيضا لما رأينا قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كما جاء عند الإمام مسلم عندما كان يصلي العشاء خلف النبي ثم يذهب ليؤم قومه في العشاء الآخرة، فصلى ذات ليلة بسورة البقرة كاملة في الركعة الأولى، فقال رجل من القوم تركت ناضحية. الرجل ده كان عنده أرض زراعية، اقتصاده مال المسلمين، ده اقتصاد أمة. قال هروي الأرض، أحط الجمالين لري الأرض وصل العشاء مع معاذ وارجع أكمل، يعني أصلي نص ساعة مثلا ويكون لسه الأرض بتتروي. إنما لما معاذ يصلي بسورة البقرة كاملة في أول ركعة يبقى العملية كده الأرض زمانها غرقت مية ويهلك الزرع ويضيع المال، إن ده مال واقتصاد. فالرجل ماذا صنع؟ انصرف عن معاذ، يعني نوى الانفراد، أكمل صلاته سريعا ثم عاد لأرضه يكمل ري أرضه. لما أخبر معاذ بأمر الرجل اتهمه بالنفاق. ليه؟ قلت لأن الأصل عندهم أن من يتخلف عن الصبح والعشاء يعد من المنافقين، فاعتقد أنه من المنافقين. فالرجل علم أن معاذا وصفه بالنفاق فشكاه للنبي، فغضب النبي واستدعى معاذ بن جبل وقال أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريضة والضعيفة وذا الحاجة. الرجل ده اللي عنده المال هيهلك، ده يعني الإسلام أباح له ترك الجماعة ينفرد ويمشي،
ليه؟ عشان مال، في هنا اقتصاد، في مال للمسلمين هيضيع. فلذلك نقول على كل من يقوم على حراسة المال لا يعذر الصلاة في محله ولا يأتي المسجد ويترك المال للضياع أو للهلكة. نعم.
Liebe Schwester, der Beweis, der für diese Angelegenheit benutzt wird, ist der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu arda, bei dem er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat vor drei Sachen oder hat drei Sachen verboten, hat drei Sachen befohlen, tut mir leid. Einmal die Anbetung und dass man Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellt, also Tawhid. Und die zweite Sache ist, dass man am Seil Allah subhanahu wa ta'ala festhält. Und dann hat er die dritte Sache nicht erwähnt. Und diese dritte Sache ist in einem anderen Hadith bei Al-Muwatta, yani bei Imam Malik in seinem Muwatta-Werk. Deswegen ist es wichtig, dass also der Überlieferer, es kann sein, dass er vergessen hat und diesen Teil des Hadiths nicht erwähnt hat. Deswegen muss man gucken, wo ist der Hadith noch weiter erwähnt. Wir machen den Hadith erst einmal weiter. Und dann sagt er, und er hat für euch drei Dinge verhasst. Das Qil und Qal, das unnötige Gerede, dass man viel fragt, wie wir eben erwähnt haben, und dass man das Geld verliert, dass man das Geld verschwendet, dass man das Geld einfach unachtsam gegenüber ist. Ja? Bei Imam Malik, rahmahullah, wird es genau das gleiche erwähnt, yani, dass Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist mit der Ibadah für sich, kein Schirk, und dann al-Tisam bihablillah, dass man am Seil Allah subhanahu wa ta'ala festhält. Und dann hat er die dritte Sache erwähnt, dass man diejenigen beratschlagen soll, die Nasiha geben soll, denen Allah subhanahu wa ta'ala eine Wilaya gegeben hat. Eine Art Befehlshaberposition oder eine Art Position, in der man gewisse Sachen leitet. Genau, und ein weiterer Beweis ist, als Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu einmal lang das Isha-Gebet gebetet hat und einer der Sahaba hat das Reittier losgelassen, um einfach das Land, den Acker mit Wasser zu gießen. So, und es ist bekannt, wenn dieses Reittier die ganze Zeit läuft, ja, bis er sagt sich, ich bete eine halbe Stunde und dann komme ich wieder zurück. Aber wenn Mu'ad in der ersten Rak'ah mit Surat al-Baqarah rezitiert, wie lange wird das gehen? Dann hat dieser Sahabi das Isha-Gebet, er hat die Absicht gefasst, ich bin jetzt munfarid, yani alleine, ich bete zu Ende und gehe dann zu meinem Acker, bevor das kaputt geht. Und dann hat Mu'ad das erfahren und hat beschuldigt, dass dieser Sahabi ein Munafiq ist. Und dann hat der Professor davon mitbekommen und dann sagte er, bist du, O Mu'ad, einer, der die Leute der Fitna aussetzt? Wenn du vorbetest, dann yani, übertreib nicht, bete nicht so lange, bete nicht so lange. Wahrlich hinter dir betet der Alte und der Schwache und so weiter. Das heißt, man sollte die Situation der Mitbetenden sollte man immer im Hinterkopf haben. Jedenfalls ist der Sahabi weggegangen, weil er was? Angst hatte, dass sein Besitz untergeht, dass sein Besitz kaputt geht. Und davon nehmen sich die Gelehrten auch diesen Beweis als Grundlage dafür, dass dieses erlaubt ist, dass das ein erlaubter Grund ist, das Gemeinschaftsgebet zu unterlassen.
هذا هو القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.